halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waa galab qamiis 24ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo filmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah dibadbaxyada ka socda dalka Itoobiya oo la sheegay inay hakad geliyeen qaadkii loo yeebgeen jiray meelo ka mid ah Soomaaliland.
Marna way toonkii mar soo toos subban magaalo dhaaqay soo toos. Marka adduun kulli xagga hawdkaani marka qaadkii beeraha xadka ka baxayay ayaan sugeynaa oo telefoonaan garacnay intaa hadii aanu helo cadceedda oo ka fariisan karnaa. Wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhan waa hawada taagan maanta.
Waxaa kale aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga VOA.
Horta aniga weligay goobtuu ka lahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya, dabeiciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo afkasta ay go'aamin karta maahan, ee waa howlgal si siyaasi loo go'aamin karo. Weerarkaas oo kaleeto go'aanka lagu qaadanayo go'aan siyaasi ah oo kasoo go'aya meesha ku sareysa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin cusub oo muujinaysa in isbedelada cimiladu ay caqabad ku noqdeen nabadaynta Soomaaliya. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xogeyaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in weerarada Turkiga ee Kurdiinta ay ku qaadeen ku sugan waqooyi bari Syria uu ahaa mid go'aan la'aan ah, isla markaana ay Ankara jiha qaldan qaadatay markii ay Ruushka heshiis kula gaartay inay si wada jir ah ay u ilaaliyaan aagga nabadda ay ugu magac dareen ee gobolkaasi. Esper waxa uu sheegay in Turkiga ay markaasi Mareykanka geliyeen xaalad aad u adag. Hadalkan ayuu sheegay xogeyaha Esper mar uu ka hadlayay munaasabad ka dhacaysa Yurub ka hor kulanka NATO ee ka dhici doona Brussels. Ciidamada Turkiga ayaa cagta mariyay waqooyi bari Syria toddobaadkii hore kadib markii uu Mareykanka go'aansaday in ciidamadooda ay ka qaataan aagaasi. Mareykanka ayaa markii dambe waxa ay ka shaqeeyeen xabad joojin lagu hakiyay weeraradii Turkiga ee ka dhanka ahaa Kurdiyiinta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay waxa uu sheegay in Turkiga ay u xaqiijiyeen in xabad joojintu noqonayso mid joogto ah, taasoo gabi ahaanba hakinaysa howlgalladii militariga ee ka socday waqooyi bari Syria. Magaalooyinka dalka Lubnaan ayay toddobaadkii labaad ka socdaan mudaharaadyo ay dadku kaga cabanayaan lacaga cashuuraha ay dowladda waddankaasi ku soo rogtay bartamihii bishan Oktoobar. Lacagtaasi oo la saarayo adeegyada ay ka mid yihiin fariimaha qoraalka la isugu diro internetka iyo sidoo kale kuwa la sii dhexmariyo applicationada ay dadku ku isticmaalaan telefoonada iyo kombiyuutarada iyagoo adeegsanaya internetka. Waddanka Lubnaan oo ay ku nool yihiin dad ay diimahooda iyo qoomiyadoodu kala duwan yihiin, balse inta badan waxa ay dhan uga soo wada jeestaan arrimaha danta guud, waxaana ay haatan ka midaysan yihiin diidmada cashuuraha ay dowladdu ku soo rogtay aaladaha Facebook-ka, WhatsApp-ka iyo applicationada kale ee ay dadku u isticmaalaan si ay u wada xiriiraan. Dowladda Mareykanka ayaa arbacadii shalay to ugu baaqday hoggaamiyeyaasha dalka Lubnaan inay wax ka qabtaan cabashooyinka sharciga waafaqsan ee ay dadka muwaadiniinta ahi ku doodayaan. Pakistan iyo India ayaa saxiixday heshiis muhiim ah qamiista maanta, taasoo furaya dhabo cusub oo xuduudda ka gudbaysa si ay dadka siiqa ah ee reer India ay u soo booqdaan goobaha ay barakaystaan ee ku yaala gudaha Pakistan. Arrintan ayaa ah wada shaqayn dhif ah oo ay yeeshaan labadan waddan ee la quwadda nukliyeerka kuna wada yaala qaaradda Aasiya qaybteeda koonfureed, inkastoo ay waayadan ka sii daraysa xaaladda xiriirka labada dal oo sii xumaanayay. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya dadka cibaadaysanaya ee xuduudda ka gudbaya inay fiisa la'aan galaan dalka Pakistan si ay u soo cibaadaystaan xilligan, waxaana ay dadkani mari doonaan dhabbe ama dariiq tagaya magaalada lagu magacaabo Kardarpur ee dalka Pakistan, halkaasi oo uu ku yaalo madcabka Gurdwara oo la aaminsan yahay in laga dhisay meeshii uu ku dhintay ninkii aasaasay siiqnimada oo lagu magacaabo Guru Nanak oo geeriyooday qarnigii 16aad. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka Pakistan iyo India ayaa ku kulmay marinka Kardarpur ee xuduudda si ay heshiiskan qalinka ugu duugaan. galabuna sanax yartana dhageysanaysay halkay wararkaasi idinka imanayaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA idaacadeena galabnimo ayaynu haatan gudagalaynaa isbeddelada cimilada waxaa la sheegay inay caqabad ku yihiin hawlgallada nabadeynta ee Soomaaliya waxaana la sheegay in hawlgalladaasi ay saameynayaan kuwa hadda socda iyo kuwa mustaqbalkaba sidaasina waxa lagu sheegay warbixin cusub oo soo saaray macadka caalamiga ah ee daraasadka nabadda ee fadhigiisu yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo magaciisa loo yaqaan Stockholm International Peace Research Institute macadkan ayaa daraasadda si gaar ah uga sameeyay hawlgallada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSAM loo yaqaan sida uu saameynayo warbixintan waxay noo soo koobaya Axmed Cali Sheikh
isbeddelka cimilada waxa uu caqabad ku yahay nabadeynta Soomaaliya sababtoo ah abaaraha iyo daadadka waxa ay xoojiyaan mintidinta isla markaana uu yaqaan dawladda waxa sidaasi sheegtay warbixin cusub oo la soo saaray Arbacadii macadka daraasadka nabadda caalamka ee Stockholm ee loo soo gaabiyo SIPRI ayaa sheegay in 30 sano oo dagaal ah oo ay ku darsantay abaar sii kordhisa ay caqabado halis ah ku yihiin xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo UNSOM. UNSOM waxa ay Soomaaliya joogtay tan iyo sanadii 2013 iyadoo oo ka caawinaysa dowladda sida ugu wanaagsan ee nabad loo heli karo hadna qotobka dhigista dagaalyahanada ama isu keenista bulshooyinka isdiidan. Waxa iigu yaabka badnaa ayaa ahaa saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay shaqo kasta oo ka mid ah jadwalka UNSOM, waxa sidaas Reuters u sheegay Florian Kramme oo warbixinta wax ka qoray. Isbeddelka cimilada waxa uu culays weyn ku yahay shaqada UNSOM ee nabadda iyo amni soo dabaalista, iyo sidoo kale dadaalada ay ku aasaasayso maamul shaqeeya iyo hanaan cadaaladeed, ayuu yiri Florian Kramme. Waxa uu sheegay in dadka ka cararaya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka ay u beelahan yihiin inay qortaan kooxaha mintidiinta. Xerooyinka dadku ku bataan ayaa noqdo meelo ay Al-Shabaab ka qortaan dagaalyahano, isla markaana waxaa ka dhaca dagaalo ka dhasha kheyraadka la isku qabsado, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale sheegay in mintidiinta ay xasaradaha ka dhasha isbeddelka cimilada u adeegsadaan in ay ku helaan sharciyad. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, 2.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa waxaa gudahooda ka barakiciyay abaaro iyo amni darro sanadihii dhowaa. In badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa hadda halis ugu jira macluul. Warbixinta macadka daraasadka nabadda caalamka ee Stockholm waxa ay sheegtay in dagaalada sii kordhaya ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda ee ku salaysan biyaha iyo dhulka ay caqabad ku noqotay UNSOM, halka dadka qaxaya ay u beelahan yihiin in Al-Shabaab ay qorato. Isbeddelka cimilada waxa ay kaalin weyn ka qaadatay kororka dadka barakacaya ee u guuraya magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, waxaana hadda ay ku nool yihiin xerooyin aad u liita, ayay tiri warbixinta. Xerooyinku waxa ay noqdaan goobo ay ka dhacaan falal dambiyeedyo sida dadka sida sharci darrada ah looga ganacsado, ka faa'iidaysashada carruurta, iyo sidoo kale goobo Al-Shabaab ay ka qortaan dagaalyahano, ayay tiri warbixinta. Cilmi-baarista ayaa sidoo kale sheegtay in barakaca ee UNSOM ku weysay odayaashii deegaanka ee xallin jiray dagaalada, taasoo meesha ka saartay hanaan maamul deegaan oo jiray. Warbixinta ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay baratay sida looga faa'iideysto musiibooyinka dabiiciga ah iyaga oo caawinaya dhibanayaasha islamarkaana sharciyad u yeelaya awooddooda. Al-Shabaab waxay ururiyaan cunno iyo lacag la keeno xarumahooda tabarucaada si ay gargaar u siiyaan dadka dhibaatadu ay gaartay, ayay tiri warbixinta. Cilmi-baarista ayaa intaasi ku dartay soo noqnoqoshada abaaraha, daadadka iyo macluusha ee sii kordhaya waxay Al-Shabaab u gacangeliyeen fursado ay isugu muujiyaan in ay yihiin kuwa dadka u gargaara. UNSOM ayaa sheegtay inay si aada ugu raacsantahay warbixinta, hase yeeshee waxa ay muran ka keentay aaminsanaanta cilmi-baarayaasha ee ah in deeq-bixiyaasha caalamka aysan ka warheyn saameynta bulsho ee ka dhashay dhibaatooyinka deegaanka.
Mahadsanid Axmed Cali Sheikh oo noo soo koobayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Bannaanbaxyada ka dhacay deegaanada oromada ee dalka Ethiopia ayaa sababay in uu hakad galo qaadkii loo iibkeeni jiray magaalooyinka Soomaaliland qaarkood, iyadoo la sheegayo in beeraleyda oromada ee dalkaasi ay hakad geliyeen iibinta qaadka, sida uu ku soo warramayay wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle oo warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
qaadka dad badan ayaa siyaabo kala duwan ugu tirsan kuwa badan ayaa ka ganacsada waxa kale oo jira dad iyagu si shirkad ah uga soo dhoofiyay qaadka dalka Ethiopia oo ku iibiyay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland dadka qayila ee cuna ama isticmaala ayaa dad tiro badan oo dadoodu ay kala duwan tahay dadka qaar xilligan imika aan marayo suuqa magaalada Hargeysa waxa ay ahaan jireen kuwa fadhiya oo qaadkooda cunaya sheeko wadaagaya ama hasaaway dad fara badan ayaa waqtigan waxa ay joogan ama ay taagan yihiin goobii qaadka lagu iibin jiray oo gabi ahaanba haawanaya dadka sida ay xogaalka u kala yihiin qaarba mar ay ogaanayeen in aanu maanta wax qaadi soo gelin magaalada qaar kamid ah dadka ka ganacsada
Mubarak Abdalla
aan Mubarak adigu qaadka ka ganacsada
ha
way
ha
bal maxaa dhacay maanta magaalada oo dhan waxa la qaad ma jiro
yaan waxa dhacay khilaaf oromada ka yimid dirti ayaa qaadki loo leeyahay oromadu marka ay mudaharaado shaqooyinka ay haystaan ma dhul xirta taas way maanta ay qaadki dhulka u dhigan iyagoo mudaharaasan hawlayaga qaabilsan dirtood ayay mudaharaadki ku daran qaadka sidaa daraaddeed qaadki maanta waxa loo waayay mudaharaadka oromada ay sameysay
marka qaadki Hargeysa soo galo dhay marka ma oromadu baa marka hore ugu xiray
ha oromadu ku xiray oromadu ku xiray
ha
Soomaalidu xama beerato way cuntaa filiyada ama waxa kan asta oromadu baqaadka inoo haysa haday dhulka dhigan waa qaad weyn
goormaan loo ogaaday maanta inaanu qaad jirin
waxa loo ogaaday maanta lixdi
subaxnimo
ha kadib markii qoyinkii hawaday joogay laga xiliray ayaa qaadna soo baxay oromadu way diiday in qaad maanta ay soo guraan sida daraaddeed ay magaalada dil qaad u noqotay maanta
meheradaadu waxa ma yeelan
ha waxa qaad ma yeelan
waata laakiin qaadad kala duwan baa jiray oo noocyo kala duwan ah taa midkiin iyo muxuu ahaay ki miroog laga keenay
in yar baa saaka timid kaaga keenay laga keeno markiiba gacanta la saaray badan baa camalkoodi ku xulayahay qaadka oo dumar iyo rag bale oo iibiyo ka ganacsada deeg maanta oo bilaa masarif oo bilaa masarif marka dad taas anan loo kamidnahay
magacaaga marka hore waxaan la yiraahdaa Saciid Cabdulaahi Shibalaada Saciid oo maxaa halkan joogtay imika waxaan u joogley waxaan isugu leeyahay in wax qaad soo galaan galbeedkii rajo lagama hayo qaada iyo roo wadanayo leeyahay bilgurda laga kireeyay ayaan sugeynay waan gartay kan matalan goormaad ugaataa adigu inaan qaadiman maanta mar dhaway 10 mar soo toosay bal magaalada dhaaga soo toosay marka adigu kulli xagga hawdkan imika qaadkii beeraha xadka ka baxayay ayaan sugeynaa oo telefoon aan garacnay intaa hadii aan helo cadceed oo ka fariisan karnaa maxaa maxaa dareemaysaa bal tusaalaan maanta haddii qaadkiisa ku maqnaado maxaa dhacaya Saciido
wallaahi sheekadii iyo kaftankii iyo wixii oo dhan waa hawada taagan maanta cadceedina aad bay kulushay marka kulley waxaan ku bedelay xaggii qaadka iyo howlihiisiina dib maba jireen
maxaa la dareemaado qayli jira dad maanta qayli weydo maxaa caawo maanta maxaa la dareemaado
wallaahi maanta oo kale cadceedan ma lan dareemi jirin baad ka u kulul marka la soo toosto qaybta unbal qaadan jirta meel had loo macaan ma la fariisan jirtay
ma shaqaysaa Saciidoodu
anigu qaadka muddo 20 sano horan ka shaqaynayay imika 3 sano qaadka ma shaqayn markii mudaharaad orobo mudaharaad ka horeeyay orobadan joojiyay qaadka anigu shaqadii saanka ganacsiga ku jira
ayaa ku jirtaa
ha
marka ma waxba soo kordhiyay qaadka mise waxba lumiya marka kula kaftamo
aniga waxbiisii soo kordhiyay oo waxaan antaa istaba qaadkan ka helay shaqadeeda marka ka hadlo guriyo badan ka dhistay hadii xoolo fara badan miyi baan leeyahay
magacaaga marka hore
Cabdi Cali baa leeyahay
Cabdi Cali waxaad siitaa qaad kana siitaa waa qaadkii wadaniga loona jiray muxuu ahaa balka war maxaa dhacay
waxaa la yidhi Ethiopia yaa la isku dilo ilaa birri xitaa im soo geli maayo baa leeyahay dheg maanta
haye
basaaf oo dhan waa shaqaynayo gaari baan rugay kontiidarka taagan baan rugay waa la seexan waa lacagta waxaa sasan siiyey
markaa kan intan imisa laga siiyey
konton konton kun loo leeyahay
qaadkan magaciisaga
waxaa la yidhaa wadani
galbaleyti
haw belgubadi
ayuu ka baxaa
haa gobolka hawd ka baxaa
marka ma
waa dabaqabsi kuyuu baan ugala waan ku baktii gaadhaba intaa lacag
siiyey maxaa ku qaybi jirtay awal hore
awal hore kan gaafanaan cun jiray rubuc baan cun jiray ama falar intaa kaban bedin jiray
marka waa qaadka dhaadheer Ethiopia
waa qaadka dhaadheer Ethiopia ay taasen habis kaga ahaa intaa yaran qac ka siiyeen habi ku ahaa maad laakiin fardiga bacala kuwan cun jiray ba maanta u daranba ay wirigood ba cunin ba ayaa argiisa ugu daran ba taar araraysan leh sidii maxaa taaski ku dhacay maxaa helaydahay wada xanuunsanaya
maanta dadu iska deysaa maad maanta caawi
waxba noqon mahay
waxba noqon mahay
bin noqon mahay
waa
qaadka mid noqon mahay ما يرضي بك أبو أمك عرس تجمعنا وش شق تجمعنا شق دي بنك سوينا يوحي يحول عيد بني كير سوينا هذا أنا أمك سكوت تجمعنا أما سكية تجمعنا وحبا قلاس وامسلينا أنت سوق يير حرس كان شق دي كسوين أمبنا نو سير قادنا
sawirka guud ee goobihii ganacsiga qaadku ka socon jiray ee bartamaha magaalada Hargeysa iga muuqda ayaa aamid u eeg ama aad ku xasuusanaysaa waqtiga Ramadaanta oo dhaqdhaqaaqa dadku maalintii uu yaryahay waayo xilligan ay cadceedu kulushahay ama qorraxdu kulushahay dadka ugu badan ee soconaya suuqa waxay ahaayeen kuwa qaadka soo doontay iyo kuwa iibinaya kuma koobno kaliya dadka ka ganacsada ama se iyagu qayila ee cuna hase yeeshay xukuumadda dhexe ayaa qasnadeeda ku weydaa dakhli fara badan oo ka soo gala deegaanka Kalabayd Khadar Maxamed Akulafi oo ee Hargeysa
dagaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waxaan noo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan dhawaanayaa waxaa banaanka u soo baxay qoraal uu ku saxiixnaa qareen lagu magacaabo Jeremy Shulman oo sheegay inuu yahay qareenka General Saadiq Umar Maxamed oo loo yaqaan Saadiq John oo hadda ah taliyaha booliska gobolka Banaadir horeyna u soo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir waxaana warbixin ay qortay hay'adda monitoring group ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa weerarkii lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo eeda kale inkastoo qoraalkaasi monitoring group qayb ahaan u ahaa mid qarsoodi ah oo golaha amniga uu la siiyay haddana waxa faahfaahintiisa lagu xusay warqadda uu qoray qareenka General Saadiq John warbixintii sanadkii hore bishii November soo baxday waxay ku eedeysay General Saadiq eeda dhowra oo ay ka mid ahayd dilal iyo howlgallo dilal qarsoodi ah oo ka dhacay Soomaaliya eedahaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday guriga gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ku dhinteen shan ruux waxaana qareen Jeremy Shulman weydiiyey bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu warqadaasi u diray monitoring group-ka ay ku saabsanayd.
That letter was supposed to be confidential and it was responding to a confidential annex to the UN monitoring group's report from last November. So this letter should not be in the public domain because it relates to a very confidential matter relating to unsubstantiated and inaccurate accusations against General Saadiq. But the letter, we believe, was leaked by someone at the United Nations, possibly someone related to Mr. Bahadur or the panel of experts. We don't know.
Marko, I'm Adeyo. Warqadaas waxa ay ahayd inay ahaato mid sir ah, waxayna jawaab u ahayd nifaaqis nasir ah oo loogu jawaabayay warbixinta guddiga dabagalka qaramada midoobay oo soo baxday November-tii hore. Marka warqadani ma ahayn inay banaanka taalo, waxay la xiriirtaa arrin sir ah taasoo iyaduna la xiriirta eedan san lahayn oo aan sax ahayn oo lidi ku ah General Saadiq. Hase yeeshee, waxaan aaminsanahay in warqada uu dusiyay qof qaramada midoobay ka tirsan, laga yaabay qof xiriir leh Mr. Bahadur ama ba kooxda khubarada ma garanayo qofkaas laakiin maadaama hadda ay warqadu banaanka taalo iyada ayaa isku hadlaysa hadii aan soo koobo warqada waxaa loogu talagalay in lagu diido waxa kooxda dabagalku ay ku sheegeen warbixintoodii 28kii November si buuxda oo dhameystiran aan ku cadeynay in sheegashooyinkaasi ay been yihiin sal iyo cadeymana aanay lahayn taxadarna aan laga sameyn isla markaasna dhaawacaysa sumcadda iyo magaca wanaagsan ee qof hufan oo sarkaal muhiim ka ah dawladda Soomaaliya faahfaahin badan ayaa ku qoran warqadda laakiin muuqaalka guud waa waxaan hadda iray si aan uga hufo magaca General Saadiq eedaha dhaawaca geysanaya kooxda dabagalka ayna cadeyn u haynin shaqana ayna ku lahayn marka horeba
sidoo kale waxaan la xiriiray Jay Bahadur oo ahaa xiriiryaha gudiga qubarada arrimaha Soomaaliya ee Monitoring Group wuxuuna ii sheegay in maadaama warbixintaasi ay ahayd mid qarsoodi ah oo uu golaha uun la wadaagay in uusan sharcigu u saamaxaynin inuu ka jawaabo wax su'aal ah oo warbixintaasi ku saabsan haddaba mid ka mid a eedaha loo soo jeediyay Saadiq John waxaa ka mid ahaa inuu hogaaminayay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ciidamada dowladdu qaadeen kaasoo lagu dilay shan ka mid a ilaaladiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida weerarkaasi uu dhacay bal haddii uu dib wax yar inuu xusuusiyo
ciidanka 18-kii December 2017-kii soo weeraray gurigeyga hogaaminayay Saadiq Umar Cabdiraxmaan la yaqaano oo markaas la hawlgeliyaha ee mas'uuliyadda gobolka Banaadir iyo ciidanka hoggaaminaya marka weerarkaasi la soo qabtay maamulka gobolka Banaadir waxaa lagu dilay shan wiil oo ilaalada ka mid ahayd oo habeenkiina isla habeenkiina kabahooda lagu haasay oo lacag deystay aanan aqoon meesha ay ku aasan yihiin marka qareenka waan arkay warqadiisa oo u diray guddiga u gaabisan qaramada midoobay galka waana qaybtoonta hubka Soomaaliya si dadka qallaasaha iyo xasilin darada Soomaaliya ka wada u qaabilsan aadi aadi waxay warqad runtii aan ku dhisnayn wax oo adilo ah iyo wax cadeyn aan ku dhisnayn ee kool qof oo lasoo warsaday oo dowladda ka tirsan oo la rabo in lagu dar yeelo ee bannaankana looga geeyo weerarkii guriga ama xarunta xisbigeena ka dhacay abdi khasaab hogaanka howlgalka habeenka sidaa qaabilsanaa cidda ka sarreysay amarka soo tiitay iyo cidda ka dambeysay waan la ogyahay laakiin aniga waxaan kugu markhaatifoya inuu asagii yahay qofkii hogaaminaya weerar
qareenka jeneraal saadiq john shulman waxa uu sheegay inuu la hadlay dad ku dhow jeneraal saadiq oo dhammaantoodna u xaqiijiyey inuusan weerarkaasi lug ku lahayn qareen shulman oo ka jawaabaya eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur ee ku aadan in jeneraal saadiq uu hogaaminayo weerarkii lagu soo qaaday gurigiisa ayaa waxa uu yiri
I don't know where he's getting that from. I certainly have sympathy for the situation and the predicament that impacted him, but it doesn't mean that he's accurate in accusing General Sadak of this. I'm sure it was a very difficult time for him in a frenetic episode.
Ma garanayo meesha uu ka helay Bernugeel ayaanu hayaa dhibaatada uu ku jiro eradka ku yeelatay laakiin taas macnaheedu ma aha inuu ku saxsan yahay inuu tan ku eedeeyo General Sadak waan hubaa inuu xil adag marayay waxaana laga yaabaa in xasuustiisu aanay saxsanayn waxaan ku sheegi karaa si aan khalad lahayn in General Sadak aan wax kaalina ku lahayn dhinac kasta oo howlgalkaas amni ah howlgalkaas waxa amarkiisa bixinaya saraakiil jooga xafiiska xarunta dhexe ee Nisa ee ma aha xafiiska gobolka Banaadir waana laba xafiis oo kala duwan General Sadak kama shaqaynaynin xafiiska xarunta dhexe ee Nisa marka xitaa qayb kama ahayn xafiiska howlgalka sameeyay
guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ayaase ku adkaystay in howlgalkaasi uu hogaaminayay General Sadak isla markaana uu ahaa ninka gurigiisa gudaha u soo galay ee albaabka laga furay ayna jiraan dad kale oo markhaati ah oo arkay General Sadak in howlgalkaasi uu hogaaminayay
may idinkii soo garaacay waalidiihii uu weydiiyey ninka aniga ii ah waalidiyaha gaarka ah ama xaraska ama igu dhow aniga qofka protection jad protectionka ii ah waalidi ka furay wuxuu yidhi cabdiraxmaan shakuur aan rabaa weligi ariga wuxuu isticmaalay madaxweynaha u socda arigaasu isticmaalay waa laga furay idinka wiilkii laab ayuu ku dhuftay gadacad ayuu ku dhacay waana afgadi u dhacay rabayaa yarkiina wuu suuxay ilaa weerar ka dhamaadana wuu suuxsanaada kabacdina wiilashii ayay dileen ciyaarad xaga dibna ciyaaray saadiq waan maqlay codkiisa waan arkay darkuu qabaan ogahay nooca u yaalay meeshay taymayaan ogahay kaligeyna maanta daba qofood oo kale gurigii ku jirtay ayaa joogtay iyo dad kaloo fara badan wax ma hadda qarsan isagoo hogaaminaya ciidanka isagoo mas-uul ka aha isagoo operationka madax ka ahaa guriga waxaa gudaha usoo galay shan qofood oo markii weerarka uu dhammaado dhowr laakiin dadka uu socday
sida ku xusan qoraalka uu diray qareen shulman dadka markhaatiga ah ee uu qareenku xusay waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamed cali sambaluushe taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo uu saadiq hoos iman jiray balse xilliga weerarka uu dhacayay aanan xafiiska joogin xilkana aanan haynin waxaana aan weydiiyey waxa uu ku saabsanaa markhaati furkiisa
markii horeysa waana saragnay sarkaalkaas isaga ahoo abukaata wa ama qareenka wa saadiq su-aalaha uu weydiiyeyna way koobnaayeen afar ilaa saddex ayayna ahaayeen waxayna ahaayeen kow xilligan saadiq isbaranay muddadan isku shaqaynaynay habdhaqankiisa shaqsiga ah wixii aan ka garan karo wixii aan ka ogay aan u sheegay marka waxaan maqaatii aan ku kacay waxay ahay wixii aniga iga qusayay intii aan wada shaqaynaynay aniga iyo saadiq wixii aniga iga dambeeyeyna wixii hadda uu geystay ama dhibaata ama aniga operationiska qaarkiis wax aan ka sheegi karo inta ma jirin intii aan ogaayna waa ka sheegay
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in dacwadooda laga qaban waayo oo ay xir ilaalintu diiday inkastoo aysan BOA-du xaqiijin wuxuu saxusay inuu la tashiilo yeelan doono qareenno kale oo dacwad dalka dibadiisa ah uu furi doono dhawaan isagoo ku eedeeyay dawladda in ay doonayso in lacagtii dadka ay ku difaacdo shakhsi dambi galay
dawladdu waxa la yiraahdo haddii faadiga hoggaanka hoggaaminayna anaga dhana ku aragnay waa ninkii hoggaamiye ee xarunteena soo weeraray dawladdu waxa la yiraahdaa haddii saadiqayn qofka waarata geystina shaqada geystaa fal ayaa la wadaa qareenno howlahaas ku aadan cilmi muddo ah ay howshaas ay noo socotay marawale markii talooyinkaas ay noo dhammaadaan dabcan markii aad qareen qabsanayso waxyaalo badan iyo looga baahan yahay oo u baahan in dacwadaada lagu dhaqaajiyo markay soo dhamaato ayadana hadii ilaah yiraahdo waan hoolna wadaagi doonaa publici dadka soomaaliyeed laakiin taladeeda iyo qareeno ayaan la wadnaa howsha
talihii hore ee nabad sugida cabdul ahi maxamed sambaluulshe ayaa ka waramaya aqoontiisa sida loo qorsheeyo howlgallada la midka ah kii lagu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cidda ay ka go-do talada kama dambaysta ah
horta aniga weligay goobjoog kama ahayn weerar caynkaas oo kale dhacaya dabeiciyana howlgallada sidaas oo kale tahona howlgal oo askartu ay go-aamin karto ma ahan ee waa howlgal si siyaasi loo go-aamin karo haddii askarigu qalad galana madaxda ayaa sixi karta oo sheegi karta in amar aan laga qabin la-aanta la fuliyey laakiin waxay la tahay weerarkaas oo kaleeto go-aanka lagu qaadanayo go-aan siyaasiya oo kasoo go-aya meesha ugu sarreysa inuu yahay
qareen shulman ayaan weydiiyey haddii warqadii uu u diray xiriiryaha guddiga khubarada soomaaliya ee qaramada midoobay uu ka helay wax jawaab ah
not really we got a letter from a legal officer at the UN essentially saying they will not reply that Mr. Bahadur won't be inconvenient
maya runtii waxaan soo warqadkeena xafiiska dhinaca sharciiga oo noo sheegay inay si ka jawaabin arinteena waxa kale noo sheegeen in Mr. Bahadur aysan xilligan ku haboonayn inuu ka jawaabo isla markaasna uusan la kulmi karin Mr. Bahadur waxa uu hoggaamiyaa golaha khubarada Soomaaliya inkastoo dawladda Soomaaliya aanay aqoonsanayn wuxuuna diiday inuu wajaho oo ka jawaabo arrintan guud ahaan
General Sadiq John ayaa sanadkan ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha Soomaaliya ee yimid magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee ka qayb galaya kulankii guud ee qaramada midoobay degistiyaal waxaa naga xasuusina inaannu isku daynay in aynu la xiriirno General Sadiq si uu uga jawaabo eedahan waxaana dhinaciisa wakiil ka ahaa oo u hadlaya qareenkiisa Jeremy Shulman inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo intaasina waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan inoo soo diyaarisay falastiin axmed iimaan halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington v o a galab wanaagsan dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa barnaamijka dhakhtarka weydiiye xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xogeyaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay in weeraradii Turkiga ee Kurdiyiinta ay ku qaadeen ku sugan waqooyi bari Syria uu ahaa mid go-aan la-aan ah isla markaana ay Ankara jihad qaldan qaadatay markii ay Ruushka heshiis kula gaartay inay si wada jira u ilaaliyaan aagga nabadda ee gobolkaasi Esper waxa uu sheegay inay Turkiga geliyeen Mareykanka xaalad aad u xun hadalkan ayuu sheegay isagoo ku sii jeeda kulanka NATO ee Brussels ka dhacaya ciidamada Turkiga ayaa cagta mariyay waqooyi bari Syria toddobaadkii hore kadib Mareykanku u go'aansaday in ciidamadooda ay ka qaataan aagaas magaalooyinka dalka Lubnaan waxaa toddobaadkii labaad ka socda mudaharaadyo ay dadku kaga cabanayaan lacaga cashuuraha ay dowladda waddankaasi ku soo rogtay bartamihii bishan Oktoobar lacago la saarayo adeegyada ay ka mid yihiin fariimaha qoraalka la isugu diro internetka iyo sidoo kale kuwa la sii dhexmariyo applicationada ay ku isticmaalaan telefoonada iyo kombiyuutarada iyagoo adeegsanaya internetka ودن كلبنان أو كنوا لهين ضد مهود يقوم يدود أي كلب دونهين بل فيها انت بدن كم إذا يستن أريمها دين تقول أي حتى نام متك أريمها ديد مدى عشورها أي دولة دكسور رقتي على ذها فيسبوك يود سابقة يقول لها المالا دولة مرايكن كاي أربعة شلي توقو بغضي هجاميش ودن كلبنان إنه وحكا قبتان عبشوين كشرعي وافقسان أي موادرين تو أي توقد بنيان باكستان iyo India ayaa saxiixday heshiis muhiim ah qamista maanta taas oo fureysa dhabba cusub oo xuduuda ka gudbeysa si ay dadka siiqa ah ee reer India ay u soo booqdaan goobaha ay barakeystaan ee ku yaala gudaha Pakistan arintan ayaa ah wada shaqeyn dhif ah oo ay mararka qaar labada wadan yeeshaan kuwaas oo la quwada nuclearka kuna wadaaya la qaarada Asia qaybteeda koofureed inkastoo ay waayadan ka sii dareysay xaaladda xiriirka labada dal heshiiskan ayaa u saamaxaya dadka cibaadeysanaya ee xuduuda ka gudbaya in ay fiisa la galan dalka Pakistan si ay u soo cibaadeystaan xilligan waxaan dadkan mari doonaan dhaba ama wadiiqad tagaysa magaalada Kardarpur ee dalka Pakistan. galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo taageerayaashiisa Kongreska ayaa doonaya inay xagal daaciyaan dadaalada ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan in ay ku urursadaan macluumaad ay ku soo golo joojiyaan madaxweynaha. Trump ayaa ku tilmaamay qorshaha golo joojinta ee dimuqraadiyiinta mid isaga lagu dhibaateynayo halka jamhuuriyiinta ay isku dayayaan in ay carqaladeeyaan baaritaanka. iyagoo ku tilmaamay mid sir ah oo nidaamka dimuqraadiyadda baalmarsan. Dadka jamhuuriyiinta si naqdinaya ayaa iyaguna sheegaya in jamhuuriyiintu ay doonayaan inay indhaha ka jeediyaan marag furidii ugu dambeeyay ee macaamulka maamulka Trump ee Ukraine. Wariyaha VOA-da Salatika Hawk ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
hadal uu ka jeediyay shir arbacadii ka dhacay gobolka Pennsylvania ayuu Trump xoogga ku saaray siyaasadiisa dhinaca tamarta iyo kobaca dhaqaalaha Mareykanka. si toos ah uma abaarin baaritaanka ay mudanayaasha dimuqraadigu riixayaan ee ay ku rabaan inay isaga xilka uga qaadaan, balse waxa uu si guud u weeraray xisbiga dimuqraadiga.
They can't beat us at the ballot box. They cannot beat us at the ballot box. So they want to try and beat us the old fashioned way.
Noogama badin karaan sanaadiiqda codadka, marka waxay isku dayayaan in ay nagu garaacaan qaababkii hore ee laga soo tagay, taasoo aanan wanaagsanayn. Kuwani waa koox dad ah oo xun. Hadalkan ayaa yimid saacado yar kadib markii mudanayaal ka tirsan labada xisbi uu aroornimadii hore ee arbacadii shalay ismariwaa kooban ku dhex maray xarunta Kongreska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington DC. koox xildhibaan ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa carqaladeeyay kulan ay albaabada u xirnaayeen oo ay xarunta ku lahaayeen mudanayaal ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. kulanka ayaa ka mid ahaa kulanno taxane ah oo maalmahani guddiyada aqalka wakiilada ay ku dhageysanayeen markhaatiyaasha kiiska ka dhanka ah madaxweynaha ee la xiriira Ukraine. Mark Waltz oo ah mudane laga soo doorto gobolka Florida kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa ka mid ahaa mudanayaashaasi.
We are trying to have some transparency to this process. I represent nearly a million Floridians who are.
Waxaan isku dayaynaa in aan si hufan u ogaano hannaankani. Waxaan matalaa ku dhawaad hal milyan oo qof oo ku nool Florida. Dadkaygu waxay weydiinayaan aragtideeda ku aadan waxa socda, welina wax sugan ma hayo oo aan ka ahayn waxa warbaahinta loo dusiyo oo ay dadku u soo gudbiyaan. Buuqa ka dhacay kulankii shalay ayaa keenay in dib loo dhigo warbixin muhiim ahayd oo la qorsheeyay in la shaaciyo shalay. dadka arrintani dhaliila ayaa sheegaya in carqaladayntu hadafkeedu ahaa in ra'yul caamka laga weeciyo markaatu furkii uu talaadadii markaatu furay safiirkii hore ee Mareykanka u joogay Ukraine oo ah diblomaasi Mareykanka aad looga ixtiraamo. diblomaasigan ayaa xaqiijiyay sax ahaanshaha hadalladii uu qof ka tirsan bulshada sirdoonka Mareykanka sida qarsoodida ahayd uu u shaaciyay ee ahaa in madaxweyne Trump uu dowladda Ukraine weydiistay inay ka caawiso sidii dhaawac siyaasadeed loo gaarsiin lahaa Joe Biden oo ah mid ka mid ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020. Andy Levin oo ah mudane dimuqraadi ah lagana soo doortay Michigan ayaa sheegay in shalay ay u ahayd maalintii ugu dareed muddadii uu xildhibaanka ahaa.
In my 10 short months in Congress,
muddada 10 bil ee kooban ee aan ku jiro Congresska oo ah muddo dhow ayay tani iga dhigtay maalintii ugu dareed ilaa iyo hadda. Marqaati furkii Danjire Tyler ayaa ka yaabiyay dad badan oo xitaa ay ku jireen qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga, taasoo ka caraysiisay madaxweyne Trump. Hadalla kulkulul oo uu ku faafiyay Twitterka ayuu ku sheegay in jamhuuriyiinta aanan isaga taageerin ay ka sii liitaan dimuqraadiga. Arbacadii shalay garsoore heer federaal ah ayaa waaxda arrimaha dibadda ku amray inay dadweynaha u soo bandhigaan dhammaan dokumentiyada ay ka hayaan arrinta xasaasiga ah ee Ukraine oo ay ku jiraan hadalladii ay isdhaafsadeen madaxweyne Trump, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo, qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump Rudy Giuliani iyo madaxda dalka Ukraine.
Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA ee Salatika Hoog ay noo diyaarisay. Markana dhigistaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Baladweyne ay ka jirto xaalad degdeg ah oo ka dhalatay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Waxaan ay dadku ku amreen inay isugu tagaan dhulka taagaga ah. Qiyaastii 100% konton dadkii magaaladu waxay u barakaceen deegaanka Ceel Jaalle. Waxaa jira dad aaminsan inaanu jirin khatar aad u weyn, haddaba ma jirtaa fatahaad dhibaato weyn geysan karta. Waa xubinteena dooda gaaban waxa igu martay ah Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada magaalada Baladweyne. Cali Maxamuud ayaa hadalka ku hormaraya.
Waxay weydiisay Baladweyne biyo laga barakaca ma ka jiraan mase kama jiraan. Aniga jawaabtaydu waa maya, kama jiraan ayaan leeyahay. Waxa u sabab ahaan leeyahay waxa weeyaan Baladweyne maanta laga maqaxin. Waxaa laga qaxay ugu yaraan 81 inta ka dhexaysa sidaan ku maqlay waa laga qaxay. Biyo ayaa laga qaxay, biyo la mida biyaha maanta la sheegayo oo laga qaxna lama sheegin. Biyo baxa waa la yaqaana, laakiin Baladweyne maanta waxaa ka jira qax maahan. Waxaan laga dhihi karaa ummaddan waa la qalday, been ayaana lagu barakacay.
Waa maasanta Cali
aye Cabdiqaadir. Maantay waxa Baladweyne ka jiro barakac aad u baahsan oo weliba dhibaato badan geystay, guryo badan soo galay oo dad badan oo maaragtahay qaxootihay iyo xaafada aad u waaweyn oo magaalada Baladweyne, xaafada ugu weyneeda Kooshin, dadka deganay iyo xawtaakaba dadka deganay inay aad u barakacan yihiin horwadaag. Xaafadan weli aan barakac uusan ka jirin waa Buundooyin kaliya. Marka maadaama magaaladu ay afar xaafado tahay, saddex ka midna laga barakacay, lama dhihi karo marka barakac kama jiro. Waa qof oo adoo xaqiro kale qorax banaanka taalo kale yiri ma jirto kale.
Cali Cabdiqaadir waxa uu leeyahay barakaca jiro magaalada, adigana waxaa leeyahay ma jirto. Noo sabay
waa sababayna waxaan ku leeyahay Baladweyne waa afar xaafado. Xaafad maanta barakacday, barakac lama dhihi karo. Dadkii maanta soo baxay guryihiisa ay cidla yihiin, biyana aysan ku jirin. Na usoo dhaweyno haddaad adigu aad tagta xataa aadan biyo arkayn, Ceel Jaalle in lagu soo qaxiyo sababteeda anigu waxaan arki karaa dadkaas in la qaxa, in la qalday, in meel banaana lagu raacday, in cagaha ciidda loogu dhuftay. Waxaan u arkaa maahee ma jirta biyo baxo. Waxa qaxay waa dadkii keliyaasha ku dhaweey Baladweynena keliya ku dhex yaala, ummadda wada taqaan. Janta ma deganin, buuraha kale xaggaana ma deganin. Dadkii keliga deganay haa waa ongolaha inay biyo galaan, saa waa keli. Laakiin biyo baxa laga baxo oo Baladweyne maanta looga baxo ma joogaan. maantadan jooga dad Ceel Jaalle anigoo socda aan ku arkay waxay ku shilaayeen gurigaygii biyo kuma jiraan oona idilay, ilmahaygiina waa tacbaan, haddaan gurigayga isaga laabana waan runo biyo kuma jiraan gurigiisa, anigu intaasaan ku cadaynaa. Waa dareensannahay, waxaan ognahay in maaragtahay in lasoo qaxo oo qorax la yimaado oo meel guri kaaga soo horeyn oo roob ka jiro oo rafaad badan qof gurigiisa biyo ku jiro inta soo baxa uu yimaado xanuunka ileeda wada dareemaynaa. Adi mar jeebkaada ay wax ka baxaan, qax fara badan aad soo gelayso, aad wax dhisayso, culays badan iyo rafaad badan aad soo gelaysid, waxyaabaha aad ku khalifa inay yihiin dhibaato ku haysana taa wada dareemaynaa. Waxaan ognahay sanadkii hore biibaxadii hore lasoo dhaafay in dad badan oo ama aan qaraabeyn ama aan asxaabeyn ay biibaxada ku dhinteen. Dadku sida badan waxyaabaha hadda ay u soo carareen waxaa ka mid ah waxay markii hore dhacay
iyo haddo xafadooda ay soo galeen xafadaha baladweyne marka biibaxdu soo galaan awalan meesha koobad ay ka soo bilaabaan dhagaxdibis waa meesha labaadna waxay ku timbo dadka ugu xoogan wuxuu degan yahay xafada kooshin ku timbo rax kooshin ay ka mid tahay marka xafada kooshin hada lama dhigi karo cawada hal qoys ka hooyay xal lama dhigi karo marka runta laga hadlayo qoys guri ay isa soo galna wax ka jiro xafada ila gurgurtay inta kala soo galay marka walaalkay waxaan aniga aan weydiinaya sababta biibaxa soo ma bixin oo ku dhigi karo waxaan aaminsanahay in intaas dad badan isaga ahl ah ama qaraabo ah dadku qaraabo iyo ahl iyo asxaab waa ama asxaabtiisa ay soo barakaceen haddana guryooda biyo ku jira ma asigaa runta inkarayo oo biyahaas soo baxay dadku soo bixiyo inkarayo kow ma asigaan dhagal ahayn labo ma indhow saman lahayn saddex masle ma wuxuusan ka warqabin bulshada iyo ku dhex noolya
asagaan weydiinanaa waa mahadsan tahay aniga horta jawaabtayda saxdaa waxaan qabaa warbaahintu inay shacabka weydiiso intay dhex marta tiraa war adiga gurgaada biyo ma ku jiraan haddii shacabku ma yidhaaheen anigu ma jawaabaan u baahna run inaan sheego uma baahni hal la weydiiyo shacabka degan beledweyne ama hadda maanta galabta jooga ceel jaalle hadda galabaan joognaa xuseen oo dhexmar weydii dadka kooshin ka soo qaxay gurgaada biyo maa ku jira ku dheh haddeertaan hadday ku dhehi yidhaaheen gurgeegaya biyo ku jira waxaan sheegaa waa been dadkan waa la soo qalday anigu horaan u sheegay dad keli degan waa sax biyo gurga waa ugu jiraan laakiin dadka kooshin degan boqolkiiba siddeetan iyo shan guryahoodii biyo kuma jiraan
yaa qalday kula tahay oo dadka soo barakacay
anigu marka ugu horreysa dadkaas waxa qalday dad been inay ka ganacsadaan raba waxaa ka mida maamulka gobolka degan waxaan ognahay inay maxaanku idhaahdaa inta shir jira cid qabtan yidhaheen biyaha laga baxo ayagoon assessmenti samayn ayagoon sahmin ayagoon biyaha xajmigooda soo arkin ina shacabku yidhahaan ka baxa magaalada haddana waxaa kow ka ah NGO-yadii oo yidhi waxaan dhisaynaa maxaanku idhahdaa barahii maxaanku idhahdaa caafimaadka biyaan dhaaminaynaa waxaan bixinaynaa macaawilo ilaa haddana qof bac qaybini shan iyo toban biryaal joogaa oo dadku bi ahaayaan qof bac qaybini oo dhex socota ama marakana casini lama haayo anigu waxaan caddaynaa dadkan waa la qalday waxaana qalday dadka mas-uuliyadda isku sheega magaalada joogo iyo NGO-yada nimanka ah oo barihii bulshada ay yaqiineen ama indhaha ahayd hore u xirtay haddaan xusuusiyo dadka baraha ka xiran waxaa ka mid a isbitaalkii guud ee beledweyne injooyo uu xiran yahay dameer iyo maamul ka kiciyana lama haayo kaasi waa dume haddaana waxa loogu dara shacabka in banaanka lagu bixiyo
jawaabta cali maku qanacday
may kuba qanacin lakin gudoomiyaha gobolku shir jira adinu qabta xaq u leeyahay isaabta ku tahay anisaa gudoomi qobratoor gobolkaasaa ka ah haddii dad maanta inta dhib ku gaaro sida sanadkii hore ay dad ku dhintaan ilaa waxa soo socda waa biya layidhi magaalada beledweyne waxay xaduud la leedahay etoobiya khaasatan gobolka la yidhaha iyosheeg gobey dadka degan magaalada beledweyne boqolkiiba sagaashanna waxay maaragtahay ay ka yimideen sida badan dhankaasi ka yimideen dadkoodii usoo warama dhibaatada biyaha xajmiga leeyihin iyo culayska leeyihiin annagana markii horeysa waxaa banahay so keliga la yidhaha waxaan ahay helikeliyo aan ahay marka biyaha xoogooda iyo keligaan dhagaxjibis labadii keli marka kii dhagaxjibisne isagoo ku baxay xaafadii kii lakariyana xaafadii ku baxay ayaa waxaa korka qaldaan saaida kor ka timi marka sida badan dadku horsaasi kusoo barkaceen kadib markay soo baxeenna gurgurya biyo usoo galeen gurguri ayuu biyo usoo galay waana wax cad waxaan anigu hadda aniga aan ku been aburana maaha dadka bagad weydiido guryahooda ama aniguba aan arkay weydii maanu dad gobolka dad degana ka mid a dadka degana ka mid ah aniga shaksiyan soo barkacay xaafada waxaan degana ku timi wa ka degnaa gurigiga biyaha ku jiro ku timi xitaa badgeed waxaan degnaa xaafada raadeerka raadeerkaan degnaa meesha aan islaa xitaa biyo soo geli maanaan degnaa gurigiigii saaka biyaha ku jiro waa bixo soo barkacay walaalkay wuxuu leeyahay dad qof gurigiisa biyo ku jiraan ka mid maaha anaa ka mid a adduunyada ilahay waxaan unacbaa baraka aan unacbaa saaka maanta gurigaygii aniga biyaa buuxiyey meeshan ku hoyana waa buush buush maanta anigoo gurigiigii biyo buuxiyana ma joogin xaqiiqda laga hadlo marka waxaan leeyahay walaalkay allah ka dhaafaan leeyahay shacabkan waxaan soo barakiciyana waa amar ilaahay iyo biyo kor ka yimid iyo ilahay wuxuu nimcau ilahay kor ka keenay
cali maalin dhaweed anoo idaacadda dhegaysanaha waxaan ka maqlaayey hay-adda dhan oo qaramada midoobeyo nimankan fanka siiso in ciidaba lacag laanu hayso marka waxay ila tahay inay fan ku raadsanaan laakiin beledweyne maanta boqolkiiba siddeetan iyo shan biyo kuma jiraan labaatan kun waa intaan sheegno waa keliga wax kaloo yaala beledweyne ma jiraan shacabka waxaan ugu baaqay ilaha rasaaqadiina haya guryihiina ku laabta waxaan leeyahay wax waxa idii haaya ma jiraan haddii waxa laidii haya labaatan cashad banaanka joogtiin waxad cuntiin iyo waxad cabtiin laydima siin mara kinaca ilmaha aad gashataan guryihiina qaaqacsada ku laabta biyo kuma jiraan
haye cabdiqaadir hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle iyo shirkadaha waaweyn oo maaragtahay ka shaqeeya gobolka waxaan leeyahay iyo qof kastoo islaama waxaysa waxaan leeyahay shacabkan barakaca ku dhacay waxaa biyaa soo barakiciyey culays fara badanaa qabsaday banaanka usoo baxeen korrooba uga da-ayo hoosna gurguday biyaa kasoo galay maaragtahay dadka shacabkahuna dad waxaysa maahan dad aad u rafaadsan waaye waxaan codsanaynaa marka dadkaas masaakiinta in wax lala soo gaaro si deg degan wax loola soo gaaro cid kastoo waxaysa ay wax siiso maanta inoo dareemayaan idaacadaha iyo maarta Facebook-yada iyo telefishinada iyo idaacadaha oo ayna macalin meel aanan maarta maanta biibaxad aan laga arkayn ama dadku isna ugu jeedin malaha qof kasto oo caalamka joogo Soomaalida waxa la yiraahdaa boqolkiiba gobol Soomaa adduunka gobol inuu joogo Soomaalida malaha la yiraahdaa saaka waxaan aaminsanahay caalamka meel aan laga warqmin dowladina biibaxan isoo gashan malaha inaan jirna aan aaminsanahay marka waxaan leeyahay qof kasto islaam ama qof kasto aan ka shaqeeyo bulshadnimada in umadaan saakiinta lala soo gaaro gurmo degdeg ah oo baca iyo biyo iyo maarta raashin iyo inta bal la soo gaaro ila dhibadan ku dhacay
waxaan leeyahay horta qoraxda sacab lagu maqari karo waa ongolnahay in biyo bax jirta haday jirta biyo baxo waa la ogyahay umada caalamka dadka shacabka magaalada jooga biyo bax ma jirtaan leenahay waxa jira waa kali bax rasaaqadna ilaahay baa la weydiyaa waxa yana maba jiraanba qaramada midoobayba lacag weysa waa la ogyahay shaqalaha ta lacag ma hayn tiri hay'adaha dadka barakeeyay joogida waxaan leenahay wax fana ma jiraane umada beenta ka dhaafa shacabkana waxaan ugu baaqaa biyo bax haday jirta anigu nafsadeena qatar geli maaha laakiin guriyihiinna yaa banaan adigaana marqaatay idii qabsanay guriyihiinna ku laabtay waa laani
halkii wuxuu ku soo celceliyay dhowr jeer hay'adaha maarata fanay ku raadsanaa anigu ina fan ku raadsanayna qaba qof qof walaalkiisa miskiin oo baan wuxuu raadinaa fan ma raadsanayo xaqiiqda marka laga hadlo maanta kale waxaan arkaynay dadka shacabka oo banaanka ku dhibaataysan biyaha loo dhaaminaya in la xaqirana ma fiicno hadda qofku waxa loo baahan yahay haddii hal shay loo keeno inuu ka mahad celiyo shacabka maanta biyaha maanta ceel jaala degan boqolkiiba boqol biyaha loo keeno guri kasta waa loogu geeyay aniga kula hadlaa dadku geyna ka mid ah marka walaalkaydu uusan xaqirin waxa la qabtay hadda waxa weeyaan xilligii wax loo qabalahay dadku shacabka biyaha bacaa loo geynaa ama waxa loo geynaa ama gurmada la soo garan lama gaarin ma shacabku saddex beri barakacayin ka badan barakac ma waa la sugay waan sugaynaa weligeedna biibaxa soo dhici jirtay qof kastana gurigeeda lagu tegi jiray waxaana rajaynaya in loo keeni doono walaalkaydu uusan hordhicin ha sugo
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqano loola socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan dandure
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar maxamuud axmed maxamed shiine oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala xarunta caafimaadka alaryaan ee magaalada beledweyne dhakhtarka ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay dhegeystayaasheena weydinayaan oo ku saabsan cudurrada indhaha
waxaa la yihahdaa duniye maxamuud ciye waxaan ku noolahay magaalada beledweyne waxaan deganahay xaafadda caawataago waxaan su-aalayaa in indhaha ay yihiin dhaxal oo ma la kala qaadi kara oo dhibkii qofka oo ku dhac waayey waalidka ubadkiisa ma saameyn karaa
bismillaahi raxmaan raxiim xanuunada indhaha ku dhaca laba qaybood bay u kala baxaan qaar ka mida waxay leeyihiin dhaxaltooyo ama familiarity ayay leeyihin familiarity familiyada qaarkood bay ku badan yihiin tusaale ahaan biyaha indhaha ku furmay khatarta ah waxay leeyihiin familiarity oo haddii aabbaha lagu arko ama hooyada lagu arko caruurta ay dhaleen high risky weeyaan iyo ugu dhadoo in joogto loo baaraa lala socda xaaladooda haddii aabbaha uu indhabeelay oo biyo ku furan biyo u indhabeelay adigu dhad wax loo baahan inaad iscontroosho oo caruurtaada kontaroosho oo lagula socdaa loo baahan yahay waayo qaar badan oo ka mid a biyaha indhaha dila waa dhaxaltooyo oo waxa weeyaan aabbaha ama hooyada ama abtiga ama adeerka hadday saameeyeen caruurtay sii dhaleen waa laga yaabay inay saameyn badan ay ku yeeshaan waxa kale ka mid a xanuunka la yidhaahdo retinitis pigmentosa xanuun baa jira shabakada dambe ee madoobaanayso oo qofka ku keena inuu habeenkii wax arki waayo marka hore habeeno xanuunka la yidhaha habeenisada ee qofka aanu habeenkii arkaynin boqolkiiba sagaashan xanuunkaas waa wuxuu ku xiran yahay dadka qaraabada ah ee isguursada caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa inta badan dadka ilmaaftiga ah ama hawrowdaaga ah anunadaarka ilmaadeerka ah ee isguursaday caruurtay dhalaan ayaa lagu arkaa xanuunka habeenada ah xanuuno kale ayana jira saasoo kale ah oo heredity ah ama maarata dhaxaltooyo shaqo kuleh laakiin in badan oo ka mid a xanuunada indhaha ku dhacaa shaqo kuma laha dhaxaltooyada waa xanuuno iska iman kara iskooda u iman kara
بسم الله الرحمن الرحيم مبعي وراحة أفرح جيدي وحن كون ولا مقالة بيقوين قارهان كوش دكتور الله قير سيو ودكتور يجي وحن ويدين يا المهن أفري الله أعطيك أسدع كوشو جيدو قيت كان بابايلو كوشو جيدو ونسيحان ينين اندهو وحمي بكرا بس كاعدة زخنولي مكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم استعمالك بدن اي شاشدها اما موبايل ها نقضو اما تي في ها نقضو اما كمبيوتر ها نقضو او قف وقت بدن او استعماليو لبات بدن اي سامين بدن بيكول ادهاي ارقيسة ايو مسكح دي سبا ارقو كريه ماها لكن مسكح دانا لبات كول ادهاي اي قفك هدي وساعد بدن وحا دولفر ليو انديس ارقي خوص بودعيا ارقي فقابا خوص بودعا dalalka aad oo isticmaala shaashadahaas waxa kamid endogena rukun la yiraahdo Singapore baa ugu badan baa la yiraahdaa ay aad u isticmaala shaashadaha 1980 tan waxa la yiraahdaa argooda fog uu maqan yahay oo luma oo waxa khasab inay muraayada qaataan oo fiyaalada qaataan marka qofka haduu aad u isticmaalo shaashadahaas ilmuhu markuu weli yar yahay waxa khasab noqonaysa argis fog inuu hoos u dhaco kadibna oo kale aan ka marmin waligi inuu xidho taa waxa soo daliila oo arkaysa arurta inta badan arabaha ka timaada suuudiga oo kale 1900 ama 1900 oo kale sidan sawtu waa maxay waxa way qol yar bay degan yihiin qolka TV ba yaala ama game ba yaala ilmihi subax markuu soo kaco TV gu dul fariisanaya ama game ka ciyaaraya waxa way banaan bay isbarkayaan waxaan isla markaa ilmi argis fuuro lumo oo qaato oo kale garaad isla aad badan tahay dad kale ilaa qaataan 15 15 qaar qaadana qaar 20 garaad qaadanaysa ay noqonaysa arkaysa marka arurta yar yar waa in laga ilaaliyo shaashadaha dhamaantood waliba maskaxda ilmaha waxba yeeshaan ilmaha waxaanu daawanaya faraha badan memorygis iyo xaliyaha hadda wax barashadii baa xaliil ku noqonaysa waxaan baran karaa ilmiga iskuulka loo dirayaa wax soo faamiyo dugsiga loo dirayaa wax soo faamiyo mobil uu ku mashquulsan yahay film buu fiirsanayaa shaashad buu fiirsanayaa dhibaato maanta ugu daran dhalinyarada jiilka soo koraya ma jirto wax ay daawanayaan marka waalidiintu waxa kala tan lahayn caruurta laga ilaaliyo waxa ay daawanayaan TV-yada guriga u yaala filimada ka daawanayaan in laga laabo muhiim ah mobilada habeen ku dhufay in laga qaado muhiim ah faamiga waxa fiican ina habeenka xil hore seexdan oo ay saddex saacad ila gaaraba sagaalka habeenimo faamiga uu seexdaa oo walaasan laana waxa weyn hurdada badan ila seexanayo maskaxdii bay hagaajinaysa aragii bay hagaajinaysa qofkii wuxuu soo toosiya subax isagoo nashaad fara badan leh oo u baahan hurdada inuu ku noqdo salaad hore ku soo kaco isagoo maarte hurdada ka dhigo soo toosiya suuq isu dugu shaqo tagaya maarte qof si fiican shaqo noqon karaan ama haddii habeenka uu soo jeedo wax noqonaysa subax inuu hurdada noqonaysa waana iskuulka tagin waana shaqada tagin oo halka dayac badan uu ka yimaado haduu tagana isagoo xagajiido inaa iskuulka tagaya wax soo saarkiisa xataa hoos u dhacaya wabillahi taala
intaas xayno joogo barnaamijkan uu wajiyo dhaqtarka oo marti ugu ahaa dhaqtar maxamuud axmed maxamed shine oo ku taqasay cudurada indhaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee Alaryan ee magaalada Beledweyne intaan markaa ku doono sida ay nabadgelyo
barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Daadruun intaas ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada Xabiib Xasan Tuxu.
codkaas ii macaan ee fanaanada Xabiiba Xasan Taxow ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo intii marka la hawada ku kulmayno oo Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidle iyo dhammaan asxaabta barnaamijka ka qayb qaadatay idin leh sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.